What is happening in the...
Kas notiek Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos?
What we've seen happening in the past couple weeks and months in the eastern part of...
Pēdējo nedēļu un mēnešu laikā Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos notiek Tutsi cilts nemiernieku grupējuma ar nosaukumu M23, jeb 23. Marta kustību vadīts bruņots iebrukums. M23 sacelšanās sākās 2021. Gadā, bet patiesībā tā ir eskalācija ļoti sarežģītam konfliktam, kura pirms sākuma ir meklējumi 1994. Gada Ruandas genocīdā. Taču pēdējās nedēļās notikumi sāsinājās, jo grupējums ieņēma Ziemeļkivu provinces vienu no lielākajām pilsētām Gomu, bet pavisam nesen nemiernieku rokās krita arī Bukavu pilsēta Dienvidkivu provincē.
In South Kivu also to the rebel group M23.
What are the aims of, kādi ir M23 nolūki?
Historically M23 emerged out of a peace agreement.
Vēsturiski M23 izveidošanās ir saistīta ar 2009. Gada 23. Martā parakstīto miera līgumu starp Kongo Demokrātiskās Republikas valdību un iepriekšējo Tutsi nemiernieku grupējumu Nacionālais tautas aizsardzības kongress. Vienošanās paredzēja varas dalīšanu un nemiernieku grupējuma kaujinieku iekļaušanos Kongo armijā un politikā. Tomēr Nacionālā tautas aizsardzības kongresa bijušie kaujinieki atkāpās no miera līguma, jo uzskatīja, ka šī vienošanās netika ievērota, un tā radās M23. Mūsdienās M23 tiek uztvarta galvenokārt kā Tutsi cilts interešu aizstāve Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos. Pašreizējiem konfliktam ir divas dimensijas – etniskā un ekonomiskā. Šī nav pirmā reize, kad M23 nemiernieki iesaistās cīņās Kongo Demokrātiskajā Republikā. Iepriekš tas notika 2012. Gadā, bet tas bija saistīts ar neatrisinātu etnisko konfliktu starp Hutu un Tutsi ciltīm, kas izraisīja Ruandas genocīdu 90. Gadu vidū.
Back to the Rwandan genocide of the mid-1990s. Just a few words on this, but in 1994...
Īsumā atgādināšu, ka 1994. Gadā Hutu ekstrēmisti Ruandā nogalināja gandrīz miljonu Tutsi un mērenos Hutu. Pēc genocīda sakojošā konflikta laikā liels daudzums Hutu aizbēga uz Kongo Demokrātisko Republiku un apmetās Ziemeļkivu un Dienvidkivu provincēs valsts austrumos. Mūsdienās M23 ir galvenokārt Tutsi vadīts nemiernieku grupējums, kura mērķis ir aizsargāt Kongo Demokrātiskajā Republikā dzīvojošos Tutsi, tostarp no Hutu nemierniekiem, kuri joprojām ir sastopami atsevišķos reģionos valsts austrumos. Etniskais saspīlējums ir viena no pašreizējā konflikta dimensijām. Otra ir Kongo Demokrātiskajā Republikā iegūstamie derīgie izraktiņi. Valsts austrumu daļa tiek uzskatīta par vienu no pasaules bagātākajiem reģioniem minerālu atradņu ziņā. Reģionā ir liela svara, kobalta, tantala, litija un citu minerālu atradnes. Tie ir vērtīgi derīgie izraktiņi, kuru nozīme pēdējos gados ir pieaugusi, jo no tiem ražo lietas, kas mums ir nepieciešamas, lai piemērotos klimata pārmaiņām. Tagad, protams, šo derīgo izraktiņu ieguves kontrole var būt ļoti ienesīga, un tas arī ir aspekts, par kuru mums nevajadzētu aizmirst, apspriežot šo konfliktu.
Can current events in DRC be...
Vai pašreizējos notikumus Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos var salīdzināt ar Krievijas 2014. Gadā īstenoto Krīmas okupāciju?
Now the situations in the east of the DRC and the Russian occupation of Crimea.
Pašreizējai situācijai Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos un Krievijas veiktajai Krimas okupācijai 2014. Gadā ir atsevišķas līdzības, taču ir arī būtiskas atšķirības. Ja runājam par līdzībām, tad abos gadījumos valstu teritoriālo integritāti pārkāpa ārēji spēki. Krievija acīm redzama īstenoja tiešu Krimas okupāciju un aneksiju. Savukārt Kongo Demokrātiskā Republika apsūdz kaimiņu valsti Ruandu M23 atbalstīšanā. Gan Krievija, gan Ruanda ir attaisnojušas šādu rīcību, pamatojot to ar etnisko mazākumtautību aizsardzību. Bet ir arī ļoti būtiskas atšķirības starp abiem konfliktiem. Piemēram, to dinamika. Krimu ieņēma salīdzinoši ātri, bet Kongo Demokrātiskajā Republikā konflikts norisinās jau vairāk nekā 30 gadus. Arī starptautiskā reakcija ir atšķīrusies. Krievijas īstenotā Krimas aneksija noveda pie rietumu sankcijām un starptautiska nosodījuma. Savukārt Ruandas iespējamā saistība ar konfliktu Kongo Demokrātiskajā Republikā ir palielinājusi diplomatisko spiedienu, bet līdzinējā reakcija nav bijusi tik stingra, jo Ruanda turpina saņemt starptautisko palīdzību.
What is Ruanda's role in? Kāda ir Ruandas loma konfliktā?
So Rwanda plays an important role in this conflict in the eastern part of the DRC.
Rwanda ir svarīga loma šajā konfliktā, jo tā sniedz atbalstu M23. Rwandas iesaistīšanos zināmā mērā var saprast no etniskās perspektīvas. Gan M23, gan Rwandu vada Tutsi etniskā grupa, kas uzskata, ka Tutsi ir apdraudāti Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos. Ir svarīgi uzsvērt, ka Rwandas valdība noliec savu iesaistīšanos. Tomēr vairākos ziņojumos, tostarp ANO ziņojumos, ir dokumentēts Rwandas militārais un loģistikas atbalsts M23, kā arī sniegti pierādījumi par Rwandas karavīru iesaistīšanu. Otrais aspekts, kas jānorāda, ir tas, ka Rwanda no šī konflikta iespējams gūst arī ekonomisku labumu. M23 ir izveidojusi sava veida paralēlo administrāciju, kas kontrolē kalnrūpniecību Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos, un tā eksportē šos minerālus caur Rwandu. Nesenā ANO ziņojumā ir dokumentēts, ka, piemēram, koltānu kontrabandas ceļā eksportē uz Rwandu un sajauc ar vietējo produkciju, bet pēc tam to tālāk eksportē uz ārzemēm.
Local production before being re-exported. Abroad.
Why is DRC army unable? Kāpēc Kongo Demokrātiskās Republikas armija nespēja izrādīt nopietnu pretestību M23?
The Congolese army has been unable to withstand this.
Kongo armijas nespēja pienācīgi pretoties M23 ofensīvai varētu būt saistīta ar atšķirīgo bruņojumu un loģistikas priekšrocībām, ko sniedz Rwandas atbalsts. Kongo armijas rīcībā ir mazāk modernu ieroču nekā M23. M23 izmanto Rwandas piegādātos Turcijas ražojuma kaujas dronus. Bet es nevarēšu atbildēt uz jautājumu, kāpēc Kongo Demokrātiskās Republikas valdība nespēja pienācīgi apgādāt vai apmācīt savu armiju.
Or train its army, that's a question I cannot answer.
Could the conflict lead to, vai konflikts var novest pie jauna reģionāla kara?
I do think that there is a risk of regional escalation.
Es domāju, ka šāds risks pastāv. Situācija ir ļoti nestabila, jo pašlaik Kongo austrumos atrodas dažādu valstu karavīri. Kā jau iepriekš tika minēts, tad Rwanda atbalsta M23 kaujiniekus. Taču tur atrodas arī Ugandas un Burundi karavīri. Ir svarīgi uzsvērt, ka šo abu kaimiņu valstu karavīrus tur izvietoja pēc Kongo valdības lūguma, lai palīdzētu cīnīties pret citiem nemiernieku grupējumiem reģionā. Tomēr pagaidām nav skaidrs, kā šīs valstis reaģēs uz M23 panākumiem. Piemēram, iepriekšējās konflikta epizodēs mēs redzējām, ka Uganda un Rwanda sacentās par ietekmi Kongo austrumos, abām valstīm okupējot plašas teritorijas. Tāpēc tagad Ugandai varētu būt grūti pieļaut, ka Rwanda kļūst par vienīgo spēku, kas īsteno ietekmi. Reaģējot uz Gomas krišanu, Uganda jau nosūtīja vairāk karavīru uz Kongo Demokrātisko Republiku, bet pagaidām ir grūti pateikt, kā situācija attīstīsies. Tomēr noteikti pastāv eskalācijas risks.
But there is definitely a risk of escalation.
What has the international community done? Ko starptautiskā sabiedrība ir darījusi, lai apturētu kara darbību Kongo Demokrātiskajā Republikā?
We have seen strong messages from the international community. But these messages have not really been translated into strong action.
Mēs esam dzirdējuši stingrus paziņojumus no starptautiskās sabiedrības, taču šiem paziņojumiem nav sakojusi stingra rīcība. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallas ir nosodījusi M23 kara gājienu un pieprasījusi, lai Rwanda pārtrauktu to atbalstīt. Bet līdz šim Eiropas Savienība nav noteikusi sankcijas Rwandai. Bloks joprojām par tām diskutē. Dažas atsevišķas valstis ir apturējušas sarunas ar Rwandu, bet apvienotā karaliste ir piedraudē samazināt palīdzību. Un pretstatā Eiropas Savienībai, Amerikas Savienotās valstis ir noteikušas sankcijas Rwandai saistībā ar tās atbalstu M23. Tas viss ļoti atšķiras no tā, ko mēs redzējām 2012. Gadā, kad ASV kopā ar Eiropas Savienību un dažām citām valstīm piemēroja sankcijas Rwandai. Tostarp samazināja palīdzību, sodot to par atbalsta sniegšanu M23. Tiek uzskatīts, ka sankcijas toreiz veicināja kara darbības izbeigšanu reģionā.
Of the hostilities in the region.
What should the EU do? Ko šajā situācijā vajadzētu darīt Eiropas Savienībai?
So as I've argued in a recent piece for Bruegel, the EU should...
Vienā no nesenām publikācijām es norādīju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt stingrākai pret Rwandu, ja tā vēlas saglabāt savu uzticamību un veicināt konflikta deeskalāciju. Tāpēc viens no elementiem, kas būtu jāpārskata, ir saprašanās memorands, ko Eiropas Savienība pagājušajā gadā parakstīja ar Rwandu, lai nodrošinātu kritisko izejvielu piegādi. Vienošanās, kas tika noslēgta starp Rwandu un Eiropas Savienību, bija daļa no globālās vārtejas, kas ir Eiropas Savienības daudzmiljardu infrastruktūras partnerības plāns, no kura vairāk nekā 900 miljoni eiro ir paredzēti Rwandai. Eiropas komisija ir norādījusi, ka Eiropas Savienības ārvalstu palīdzībai ir jākalpo gan bloka ekonomiskajām interesēm, gan arī lielākam labumam, palīdzot sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus un stiprināt demokrātiskās vērtības. Skaidrs, ka notiekošais Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos ir pretrunā ar šiem Eiropas Savienības ģeopolitiskajiem un attīstības mērķiem. Tāpēc, manuprāt, Eiropas Savienībai būtu jāpārskata tās sadarbība ar Ruandu, tostarp nolīgums par minerāliem. Tas būtu jādara ne tikai tādēļ, lai atjaunotu savu uzticamību attiecībā uz starptautisko attīstības politiku, bet arī tādēļ, lai mudinātu Ruandu deeskalēt konfliktu.
Could Russia use Western inaction to consolidate it? Vai Krievija varētu izmantot rietumu bezdarbību, lai nostiprinātu savu ietekmi Kongo Demokrātiskajā Republikā?
We have seen that Russia has engaged more with Africa.
Mēs esam redzējuši, ka Krievija pēdējos gados ir padziļinājusi sadarbību ar Āfriku. Tas nav nekas jauns, un tas notiek jau kādu laiku. Taču var droši apgalvot, ka tur, kur Eiropas Savienība atstāja tukšumu, vienmēr pastāv risks, ka iejauksies citi spēlētāji. Šajā gadījumā Krievija vai Ķīna.
Will be Russia or China in this case.